Hver magt vil hurtigt blive højlemmer. Vi hører, og den hører Gud ved Jesus Kristus. Amen.
Thank you. Væk med din hellige ånd på vores hjerter, så vi dagligt søger vores hjælp hos ham i alle fristelser. Og ved en fast tro på hans ord og løfte, for hvad vi beder om. Ved din søn Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed. En sand Gud fra evighed til evighed.
Det er 21. søndag efter Trinitatis. Læsningen fra Gamle Testamente er fra profeten Ezekiels bog, kapitel 18, vers 1-4a. Herrens ord kom til mig. Hvad er det for et ordsprog, I bruger om Israels land? Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder. Så sandt jeg lever, siger Gud Herren, I skal ikke mere bruge dette ordsprog i Israel. Alle menneskers liv tilhører mig. Faderens liv, såvel som sønnens liv, tilhører mig, siger Herren. Amen. Og før den næste salme, så vil jeg gerne invitere børnene til at synge en sang for os. Hvis børnene har lyst til at komme herop, så synger vi den, vi sang på sommerlejren. Slå op på den. Det er nummer 3. Kender du ham, som kan gå på vandet? Og det er bare det første vers. Kender du ham, som kan gå på vandet? Kender du ham, som gør vandet til vin? Kender du ham, som døde på korset og åbnede en ny vej til himmelen? Lad ham at kende, for han kender dig. Lad ham at kende, han viser dig vej. Han er gået foran og kommer igen. Hans navn er Jesus. Synger ikke bedre, hvis I står? Jo, prøv at stoppe. Så synger jeg. Og når I har sunget en gang, synger vi alle sammen med anden. Bare det første. Og nu synger vi i vores gudstjeneste folder nummer 1. Herskares Herre er med os.
Yeah.
også gerne blive siddende under næste læsning fra Johannes åbenbaring. Det er Jesu brev til menigheden i Philadelphia. Kapitel 3, vers 7-13. Og skriv til englen for menigheden i Philadelphia. Dette siger den hellige, den sandtro, han som har Davids nøglen, og som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op. Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter, og dog har holdt fast ved mit ord, og ikke fornægtet mit navn. Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder, og ikke er det, men lyver. Jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder, og indse, at jeg elsker dig. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderiget for at prøve dem, som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den der sejrer vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes. Og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye navn. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas i kapitel 13, vers 1-9. På den tid kom nogle og fortalte Jesus om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem, mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Eller de 18, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte. Mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Så fortalte han denne lignelse. En mand havde et fintræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren, i 3 år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette fintræ, uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede, herre, lad det stå 1 år til. Så skal jeg få gravet omkring det og give det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om. Amen. Lad os bekende vores kristne tro i sang.
Amen.
Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, så sønnen kan herliggøre dig og give evigt liv til alle dem, som du har givet ham. Herre, giv evigt liv til os, som er samlet denne eftermiddag. Giv evigt liv til mig. Og giv mig det evige livs ord, at jeg må give det videre. Tak, at du ved dit ord giver evigt liv til os hver især. Amen. Det ser ud som om, at der er nogen, der skal flytte ind med alt det malergrej og sager. Eller der skal være konfirmation, for der plejer man at gøre så pænt jo. Eller noget andet. Men det er nok fordi, at det bare er trængt til det. Og så også, at vi har 10 års jubilæum her i slutningen af året, den 4. december. Men dejligt, at vi også kunne holde gudstjeneste i dag, og prædiketeksten, det er søndagens evangelium, kapitel 13 i Lukas, vers 1 til vers 9. Vi hørte det før, og lad os høre igen det første vers, og så lidt fra lignelsen til sidst. Og overskriften over prædiken, det er ulykken og gartneren under Pontius Pilatus. På den tid kom der nogle og fortalte om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Så fortalte han dem en lignelse. En mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren, i 3 år er jeg kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ, uden at finde nogen. Hug det om. Men gartneren svarede, herre, lad det stå 1 år til. Så skal jeg få gravet omkring det og give det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan vi hugge det om. Det er Guds ord. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og fra Jesus vores frelser. Amen. Første overskrift, det er Pilatus og ulykkerne. Vi nævner jo Pilatus hver søndag i vores trosbekendelse. Fint under Pontius Pilatus. Pilatus og ulykken. Nemlig at Jesus blev pint under ham. Under hans ansvar. I dag hører vi så, at Pilatus også gjorde andre grufulde ting. Lukas fortæller, at på den tid kom nogle og fortalte Jesus om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Forestil jer. Her kommer så israelitter, der skal til påskefest. De kommer fra Galilea. De er galilæere. Jesus var også galilæer. De tog til Jerusalem for at tilbede, og nogle af dem, de var gået ind på tempelpladsen med deres offerdyr, som var blevet slagtet. Og så skulle det bringes som soning til Gud. Men der skete det frygtelige, at mens de offrede til Gud, så gav Pontius Pilatus ordre til, at romerske soldater angreb templet og slog galilæerne ned og blandede de dræbte galilæeres blod med offerdyrenes blod. Hvilken hån! Både mod dem, der døde, og mod dem, der så på det, og mod deres gudstyrkelse. Det var et af eksemplerne på Pontius Pilatus' voldsomme og skånselsløse fremfærd de 10 år, han regerede i Judæa. Det grusomme drab på galilæerne, det havde gjort indtryk. Jesus og hans disciple var jo også galilæere. De havde måske personligt kendt nogen af dem, der er blevet dræbt. Vi er også optaget af at tale om terror og ondskab i verden i dag. Det er ikke så tit, at det er temaet. Vi hører om kristne piger, som blev taget til fange for et par år siden i det nordlige Nigeria af Boko Harams folk. Og vi hører om muslimer, som bliver angrebet af ISIL i en moské og dræbt, mens de beder et sted i Syrien. Vi har også hørt om en ældre præst i Frankrig, som blev dræbt i sin kirke af terrorister. Vi taler om det. Men når det rammer tæt på os selv personligt, så har vi endnu mere brug for at tale om sådanne ting. Hvorfor lige dem? Hvorfor lige hende? Hvorfor skulle det også lige ramme mig? Vi behøver nogen at dele sådanne frygtelige ting med sygdom, lidelse. Måske for at finde en forklaring på, hvorfor det skete. Eller for at leve med, at vi ikke kan finde nogen forklaring på, at det skete. Der bliver tilkaldt krisepsykologer, og nogle gange bliver præster også inddraget. Vi har det svært, når sygdom og lidelse og ondskab rammer os. Livet kan virke helt uden mening. Kommer de her begivenheder virkelig fra Gud? Er det Guds straf? Og hvis ikke det er Guds straf, hvorfor sker det så? Har Gud trukket sig tilbage? Eller findes der bare slet ingen mening, når det kommer til stykket? Kan vi lige så godt helt opgive og finde svar? Og bare leve efter vores egne love og regler, og være ligeglade med hinanden? Eller findes kærligheden? Giver det mening at ofre sig for et andet menneske? Virkelig ofre sig? Giver det mening? Skal vi risikere livet for at hjælpe hinanden? Eller skal vi bare tænke på os selv? Fordi andre jo ikke er til at stole på i længden. Der er nogen, der forsøger at bringe orden i tilværelsen ved at støtte sig til, at hvis man opfører sig godt, så går det også godt. Og hvis man opfører sig dårligt, så går det også de samme mennesker dårligt. Så har man ligesom fået orden og styr på det. Men tanken, vores tanker, de finder bare ikke hvile i sådan en moralsk orden. Og af Jesus svar kan vi fornemme, at folk på hans tid, de var præget af sådanne moralske forklaringer. For han siger nu, mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem på den måde? Han antyder, at det nok var det, de mente. Det var nok sådan, de tænkte. De forsøger at forklare sig ud af ulykken. For nu, hvis de galilæere, som blev dræbt, hvis de også var større syndere end andre, så ville der ikke være så store fare for de andre. Gud ville nok skåne dem, så ikke at han lod det ramme dem, der var lidt bedre. Så hvis man var fromme og religiøse, så ville man ikke omkomme. Men hvis man havde gjort det rimelig dårligt, så var man i risikogruppen for terror og ødelæggelse. De forsøger altså at lægge ulykken uden for deres eget område, ud fra princippet, at en stor ulykke må skyldes en stor synd hos nogle bestemte mennesker. Og vi har nok ikke den store synd. Men Jesus, han spolerer nu. Han spolerer nu denne tankegang. Han gør det ved at nævne en anden ulykke i Jerusalem. Hvad med de 18, siger han, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte? Mener I, at de var mere skyldige end de andre indbyggere i Jerusalem? Og den var ikke let at besvare. Her havde de jo ingen forklaring. Måske kunne man sige, det skyldes byggesjusk. Det er nok bare at betragte som en uforklarlig tragedie. Men hvad så med Job i Gamle Testamente? Ham, som blev plaget af ulykker. Ham, som mistede sine børn på en gang. Ham, som mistede sit eget gode helbred. Men var han værre end sine venner? Det mente hans venner. De forsøgte at forklare sig ud af det her. men i bogen om Job får vi at vide, at Job ikke var værre end vennerne, men også at vennerne ikke var værre end Job. Hans skæbne lå derimod i Guds hånd. Gud tillod, at han blev udsat for lidelse og prøvelse, uden at Job havde fortjent det på en særlig måde. Jesus svar i vores tekst er meget tydeligt. Han siger, mener I, at de var større syndere end alle de andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg. Og de 18, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte, mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg. Men læg mærke til så, at i begge tilfælde fastholder Jesus tanken om, at de er syndere og skyldige alle sammen. Han taler jo om, var de større syndere end de andre, så de andre var syndere. Synden og skylden var imidlertid ikke forklaringen på, at det gik præcis sådan, som det gik med tårnet og i templet. Vi får altså ikke her af Jesus nogen forklaring, som hjælper os til at lægge det her bag os, så vi føler os i sikkerhed. Jesus gør derimod ulykken helt personlig, når han nu fortsætter og siger, hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Det er jo en trussel. Ulykken, som de forsøgte at få styr på ved at finde en god forklaring, bruger Jesus nu til at spærre dem inde med. Han spærrer dem inde og viser dem, at de har en skyld, som er så stor, at de har fortjent at dø. Det er ikke rart, det her. Og nu er vi kommet til det andet, nemlig omvendelsen og gartneren. Det er ikke rart, det her, men der er et lysglimt, for Jesus han siger, hvis I ikke omvender jer. Det lille ord omvendelse, det er lysglimtet. For ordet omvendelse, det er ikke bare sådan et lummert begreb, som visse kirkelige kredse har taget patent på. Hvor de synes, at de er de omvendte, og de andre er det ikke. Omvendelse, det er i Nyt Testamentet ikke en beskrivelse af mennesker, som er blevet lidt bedre end andre. Det er det heller ikke her i vores tekst. Omvendelse er i Bibelen meget positivt. Det er udtryk for, at der er redning og håb, så man lige kan se sig over skulderen, og der er så redningen. Det er omvendelse. Redningen er her. Redningen er syndernes forladelse med tilgivelse og med fremtid. Og at redningen den er lige bag ved dig, og er lige ved at gribe dig, det gør jo ikke dig spor bedre end andre. Men det fortæller bare dig, at nu er du reddet. Omvendelse er ikke, at man forbedrer sig og bliver bedre end de fleste, så man derved bliver frelst. Omvendelse er at blive tilgivet. Det er, at når vi må erkende, at vi har været til skade for andre mennesker, og det har vi. Og at vi har vanæret vores skaber, og det har vi. Og at han så tilgiver os. Det er, når vi skal dø og råber til ham, og så han siger, jeg lover dig evigt liv. Det er omvendelsen. Det står blandt andet i Lukas kapitel 24, hvor Jesus sagde, således står der skrevet, at Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse. Altså at sinden nu vender sig til, at Gud tilgiver. Kigger sig lige over skulderen, der er han, Jesus, som døde for mine synder. Kristen omvendelse er omvendelse fra at have været til skade for andre, til at nu blive tilgivet. Og det bliver så tydeligt i lignelsen om gartneren, som Jesus slutter med. En mand havde et fintræ, som var plantet i hans vingård. Og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Og her skal I så lige vide, at folket Israel, det blev tit omtalt som Guds vingård. Og ind i den store, store vingård, som var Guds folk, Der stod et figentræ. Og det figentræ, det er nok Jerusalem. Jerusalem. Stedet, hvor folk gik hen, og hvor der var figner. Hvor man kunne gå hen og ofre. Og hvor man kunne vide, nu er Gud hos os. Men Jerusalem havde ikke båret frugt, og stod nu foran, at skulle blive ødelagt. Og det havde stået på det her i 3 år. For Johannes Døber var trådt frem 3 år tidligere. Og nu efter 3 år var Jesus på vej til Jerusalem. Og når der omtales 3 år i lignelsen, i 3 år har jeg ventet på frugt, men der er ikke nogen, så er det de 3 år, der er blevet prædiket af Johannes Døber og af Jesus. Det har ikke nyttet noget. Og hvad gør så gartneren, da han hører, at nu skal figentræet fældes? Det skal rives op, og det skal smides ud. Væk med Jerusalem. Der er det, at Jesus, han siger, lad det stå lidt endnu. Der er håb igennem gartnerens ord. Gartneren, han beder for vingården og for figentræet, og lover at gøre alt, hvad der er brug for. Efter 3 år, hvor intet lykkedes, bare giv mig 1 år, siger han. Herre, lad det stå 1 år til, så skal jeg få gravet omkring det, og give det gødning, måske bærer det så frugt næste år, og hvis ikke, jamen så hug det om. Gartneren er Jesus. Han bad for Jerusalem. Han bad for sit folk. Og hvad skete der så i året efter, at Jesus havde fortalt denne lignelse? Der blev Jesus pint under Pontius Pilatus. Han blev korsfæstet. Han døde, og han blev begravet. Jesus, han blev slagtet sammen med 2 røvere under Pontius Pilatus' regime. Men han opstod den 3. dag, også under Pontius Pilatus. Og han steg til himmel, også under Pontius Pilatus. Og 50 dage efter blev der prædiket i Jerusalem, mens Pontius Pilatus stadig troede, han bestemte. Men der var det den opstandende frelser Jesus Kristus, som bestemte over Pontius Pilatus. Og 3.000 mennesker i Jerusalem omvendte sig, kom til troen og blev døbt. Redningsmanden, gartneren, var hos dem. Intet ondt kunne forhindre hans herredømme. Og det kan intet ondt heller gøre i dag, hverken hos os her eller i det nordlige Nigeria, hvor Boko Haram huserer, eller i muslimske lande, hvor kristne lever i frygt. Jesus Kristus er Herre hos os og alle andre steder. Det giver os håb, det giver virkelig håb, så der er lys i denne lignelse. Herren er også hos os. Han er hos os netop nu, når vi hører evangeliet, og han kommer og redder os i dåben og i nadveren. Sådan, at vi kan tro på syndernes forladelse og det evige liv. Dåben renser os i hjertet, og nadveren styrker os, fordi det er Jesu legeme og blod. At omvende sig er at vende sig til dåb og nadver. Men vi har så ikke her i løbet af prædiken og teksten fået teoretiske svar på ulykker og lidelser i verden. Dem giver Jesus os ikke. Men vi har en herre, som selv blev ramt af den største ulykke, og han har sejret over skylden og over døden, og han har taget dommen på sig. Så vi er hans. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og altid vil forblive en sand, treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og jeg vil gå til alteret og bede bønnen videre. Og jeg vil nævne for jer, at vi vil bede for Anders, som skal på sygehus i næste uge til en operation. Vi vil bede for Anders og for lægerne, som skal hjælpe dig, Anders. Det ligger alt sammen i Guds gode hånd. Lad os også bede sammen til Gud for Bendix Jensen i Svendborg. Og for min mor Marie Jensen i Rødkøbing. Min mor er på aflastning i Rødkøbing, og vi leder efter en god løsning for hende. Lad os også sammenlægge dem frem for Gud. Så vil vi også bede for Brand Claviter, som vi har inviteret til at komme den 4. december og være sammen med os til vores festgudstjeneste, når vi holder 10-års jubilæum. Lad os bede for ham og hans familie i Oslo. Og I er altid velkommen til at give mig på forbønsemner før gudstjenesten eller om lørdagen, så vi kan lægge det frem for Gud. Lad os bede. Kære himmelske far, vi takker dig for det, at vores liv er i dine hænder. Både når det er svært, når vi mærker lidelse og afsavn, sygdom. Og nogle af vores nærmeste har det svært. Og nu vil vi bede dig, at du vil velsigne Anders på i den kommende uge, når han skal på sygehus i Randers. Og velsigne den operation, som han skal have. Lad det lykkes på allerbedste måde, Herre. Hør vores bøn. Vi beder også for Bendix Jensen og for Marie Jensen, at du vil velsigne dem i Svendborg og Rykkebing og være hos dem i deres høje alder og velsigne dem. Hjælpe dem i alle anfægtelser og nød. Vi takker dig for vores kirkebygning og fordi den er så fin og fordi vi må mødes her så tit. Vi beder, at du vil velsigne os med arbejdet, så vi får gjort det godt færdigt. Og velsigne vores 10-års jubilæum, samværet og også de gæster, som kommer. Særligt anbefaler vi din varetægte Brand Claviter og hans familie, at du vil være hos dem i Oslo og også velsigne dem, når de kommer til os. Vi takker dig for vores kære gæster, som besøger vores gudstjeneste. Tak, at vi må vokse sammen i fællesskab og tro. Og vi beder om, at dit evangelium må nå til flere, mens det er nådens tid. Herre, hjælp os også til at bære vidnesbyrd over for muslimer i vort land. Dem, som er rejst til og ikke har noget hjemsted, at de dog må finde hjemme hos dig. Vær med vores øvrighed, vores dronning og hele hendes hus. Velsign Folketinget i det nye folketingsår. Lad dem lave love, som er gode for vort land. Til hjælp for den svage, den faderløse, enken og den fremmede. At retfærdighed må blomstre. Vi beder, at du vil bevare os fra fremmed herredømme. Og herre, hvis ulykken rammer, som under Pontius Pilatus. Så lad os vide, at du er herre, du er konge, at du er vores frelser. Hør os, når vi sammen beder. Vi vil synge Fader vor.
Fader vor, du som er i himlene, helliget blive dit navn. Komme dit rige, ske din vilje, som i himmelen så på jorden. Giv os i dag vårt daglige brød, og forlad os vår skyld, som vi og forlader vore skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for riget er dit, og magten og æren i
Jesu Kristi nåde, Guds vor Faders kærlighed og Helligånds samfund, være og blive med os alle.
Herren, lær med jer.
Vi takker dig, Herre, vor Gud, himmelske Far, for det, du har givet os, dit hellige og salige ord, hvorved du også her hos os forsamler din kristne kirke. Nu beder vi dig, bliv hos os med din hellige ånd, så vi bevarer dit ord og retter os efter det. Og hver dag lever i troen, indtil vi bliver til evig tid salige. Ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, en sand Gud fra evighed til evighed.
Modtag alle Herrens velsignelse, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
Oh.